Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 12 shtatorit, argumentet kryesore.
Papa Francesku, duke ju drejtuar Agustinianëve zbathur, pohoi rrënjët dhe tradita janë garanci për të ardhmen.
Ati shenjtë ton në Vatikan institucionet edukative dhe studentët më 14 maj 2020 për një pakt edukativ në favor të ambientit.
Në audiencë të Papa Prezidenti Serbis Aleksandar Vučić.
Në shtëpinë Shën Martës, mbledhja e parë e Komitetit për Vllazërimin Njerëzor.
Në rubrikën Chelsea fjalëve kishës për dojmë komentin e ungjillit si pas gjonit.
Sot më 12 shtator, kisha katolike kremton festën e emrit të Zojës Mari, Papa Gjon Pali i dytë, Benedikti 16 për emrin e Zojës.
E lajmet e tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Mos u shkëpusni kur nga rrënjët për të ndjerë modern, por për t'i folur zemër së burrave dhe grave të kohës son, për të dhënë dëshminë e vërtetë krishterë, atë që bazohet mbi lutjen dhe pendesën, por edhe mbi përvujtrinë dhe dashurinë, krejtësisht kundër rrymës për botën e sotme. Ky është mandati i Papës për pjesëmarrësit e kapitullit të përgjithshëm të urdhrit të Agustinianëve të zbathur, që i priti sot paradite në sallën Klementine në Vatikan. Edhe nesër ati i shenjtë do të presë në një audiencë tjetër fretrit e urdhrit të Shën Agustinit, të cilët janë, bëri shaka papa sot me 200 rregulltarë të pranishëm, vëllezër, kushrinj, miq, armiq, s'dihet kur.
Francesku kujtoi konferencën e mbajtur me rastin e vitit të thirrjes, kremtuar nga Agustinianët dhe reflektoi mbi rënjët e traditës fetare, filluar nga Shën Agustini, një nga ato figura që në vizoja të shenjtë na bëjnë ta ndjejmë hijeshinë e Zotit, na tërheq drejt Jezu Krishtit dhe fjalës së hyjit.
Eli e un gigante del pensiero cristiano.
Ai është një gigant i mendimit të krishterë, por Zoti i dhuroi edhe thirrjen dhe misionin e vllazërimit. Ai nuk u mbyll në horizontin e gjerë të mendjes së tij, por mbeti i hapur për popullin e hyjit dhe për vëllezërit që ndanin me të jetën e bashkësisë. Edhe si meshtare i peshkëve, ai jetoi si murg me gjithë angazhimet baritore, kur vdiq la shumë kuvende maskullore dhe femërore.
Papa i inkurajoi rregulltarët të ti duan dhe thellohen sërish në ato rrënjë të zanafillës, duke marrë prej tyre limfën jetësore për praninë e Agustinianëve të zbathur në botën e sotme, gjithnjë duke u bazuar në lutjen dhe në shoshitjen e përbashkët.
Per essere moderni, qualcuno crede che è necessario staccarsi dalle radici.
Dokush beson se për të qenë modern duhet të shkëputeni nga rrënjët, por kjo është katrim, sepse rrënjët, tradita, janë garancia e së ardhmes. Nuk është fjala për ndonjë muze, është tradita e vërtetë dhe rrënjët janë tradita, e cila sjell limfën që pema të rritet, të rulzojë, të jap fryte. Mos u shkëpusni kur nga rrënjët për të qenë modern, kjo është vetvrasje. Lutja dhe pendesa nuk pushojnë së qenë i gur themeli mbi të cilin ngrihet dëshmia e krishterë, dëshmi që në një kuadër të caktuar është krejtësisht kundër rrymës, por që e shoqëruar me përvojtëri dhe dashuri, ditu flas zemrave të sa e sa burrave dhe grave të kohës son.
Agustinianët quhen të zbathur pikrisht sepse kanë shpirtin zbathur për të shprehur më mirë tri kushtet e para të urdhrit të tyre: kërkesën për varfëri, shkputje nga gjërat e kësaj bote dhe besim provanin hynore. Papa reflektoi edhe për kushtin e katërt, atë të përvojtërisë.
Questo voto di umiltà è una chiave.
Ky kushti përvojtërisë është një çelës, çelës që hap zemrën e Zotit dhe zemrat e njerëzve. Hap para së gjithash vetë zemrat tuaja për të qëndruar besnik karizmës fillestare, për të ndjerë gjithnjë dishepuj misionar të gatshëm për thirrjen e Zotit. Përvojtëria është diçka që nuk mund të preket me dorë, është ose s'është. Bëhet fjalë për një dhuratë, nuk mund ta kapni me dorë.
Duke folur pa letër me të pranishmit, Papa Francesku kujtoi përvojën e një rregulltari tepër mburravec, të cilën e prorët e patën kritikuar. Pas një periudhe ushtrimi shpirtërore, ai fitoi mbi pasionet e tij dhe mori dhuratë nga Zoti, hirin e përvojtërisë që vjen vetë, theksoi ati shenjt gadi pa e kuptuar. Krahas përvojtërisë, Papa u kërkoi Agustinianëve të zbathur të jenë misionar, të gatshëm për të nisur në mesin e popullit Zotit, edhe kur kjo kërkon flimin e jetës.
Viviamo un'epoca in cui la missione agentes
Po jetojmë në një epokë në të cilën misioni ad gentes po përtrihet, edhe përmes një krize që duam të jetë krizë për të zhvilluar më tej, për të qenë më besnik ndaj mandatit të Zotit të ringjallur, mandat që e ruan gjithë forcën dhe aktualitetin e tij. Edhe unë bashkohem me ju plot emocion në kujtimin e misionarëve Agustinian që dhanë jetën për ungjillin në anë të ndryshme të botës. Shoh me kënaqësi se i ktheni në thesar këto dëshmi të së kaluarës që ta përtrini gatishmërinë tuaj për misionin sot, në format që kërkojnë Koncili i Dytë i Vatikanit dhe sfidat aktuale.
Një ngjarje për të nënshkruar një pakt edukativ për ambientin dhe klimen, Papa Francesco fton në Vatikan, sallën e palit 6, institucionet arsimore dhe studentët në një takim të madh që do të mbahet me 14 maj 2020.
Në enciklika Laudato Si, ho invitato tutti a collaborare.
Në enciklikën Laudato Si, i ftoj të gjithë të bashkëpunojnë për mbrojtjen e shtëpisë sonë të përbashkët, duke i përballuar së bashku sfidat që na takojnë. Disa vite më vonë, thot Papa në videomesazhin për paktin edukativ që u bë i njohur sot, përsëris ftesën për të dialoguar mbi mënyrën me të cilën po e ndërtojmë të ardhmen e planetit dhe mbi nevojën për të investuar mbi talentet e të gjithëve, sepse çdo ndryshim ka nevojë për një rrugtim edukativ që të arrihet në një solidaritet të ri universal e në një shoqëri më mikpritëse. Për këtë qëllim, sqaron Papa Francesku, dëshiroi të promovojë një takim botëror më 14 maj 2020, që do të ketë si temë për të rritjen e paktit edukativ global. Takim për të gjallëruar impenjimin për dhe me brezat e rinj, duke përtrirë pasionin për një edukim më të hapur dhe më gjithëpërfshirës, i aftë për dëgjim plot durim, për dialog konstruktiv dhe për mirëkuptim të ndërsjellë.
C'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa.
Tani më shumë se kur vjen Papa në mesazhin për paktin edukativ, kemi nevojë të bashkojmë përpjekjet në një aleancë të gjerë edukative për të formuar njerëz të pjekur, të aftë të kapërcejnë ndarjet dhe kundërvënjet, për të endur sërish indin e marrëdhënieve që njerëzimi të jetë më vëllazëror. Ju bethirja dhe juve të rinjve, nënvizon Papa Francesku në video mesazh, të merrni pjesë në takim dhe ta ndjeni gjithë përgjegjësinë e ndërtimit të një bote më të mirë. Takimi është për datën 10 maj 2020 në Rom, në sallën e palit 6 në Vatikan. Përgatitja e ngjarjes do të shoqërohet nga një sër seminarësh tematike në institucione të ndryshme.
Sot paradite, Papa Francesco priti në audiencë në Pallatin Apostolik në Vatikan presidentin e Republikës së Serbisë Aleksandar Vučić, i cili më pas u takua me sekretarin e shtetit të Vatikanit, kardinalin Pietro Parolin, shoqëruar nga imzot Paul Richard Gallagher, sekretar për marrëdhëniet me shtetet. Gjatë bisedimeve të përzemërta dhe të hapura, njofton në një deklaratë zyra e shtypit e Selisë së Shenjtë, është prerur kënaqësia për marrëdhëniet e mira që ekzistojnë ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Serbisë, si edhe vlerësimi për kontributin që ofron Bashkësia Katolike për të mirën e mbar vendit, veçanërisht në fushën shoqërore. Më pas u diskutua situata në vend dhe hapat e ndërmarra drejt integrimit evropian. U diskutuan më tej çështje me interes të përbashkët në kuadrin rajonal, duke u ndalur në veçanti në rëndësinë e promovimit të bashkëpunimit të frytshëm ndërmjet popujve në shërbim të paqes dhe në rëndësinë e rolit pozitiv që mund të luajnë fetë në procesin e pajtimit.
Dje në mëngjes 11 shtator 2019 në orën 8:30 në shtëpinë e Shën Martës në Vatikan u mbajt mbledhja e parë e Komitetit të Lartë për arritjen e objektivave të dokumentit mbi vëllazërimin njerëzor për paqen botërore dhe bashkëjetesën, themeluar gushtin e kaluar. 11 shtatori u zgjodh si shenjë e vullnetit për të ndërtuar jetën dhe vëllazërimin, aty ku të tjerët mbollën vdekjen dhe shkatërimin 18 vjet më parë me sulmin terrorist kundër kullave binjake në New York. U përcaktuan disa hapa konkrete për të filluar veprimtarinë, ndërmjet tyre propozimi për Komet e Bashkuara që të shpallë një ditë ndërkombëtare për vëllazërimin njerëzor ndërmjet 3 dhe 5 shkurtit, si edhe vendimi për të propozuar disa përfaqësuesve të feve tjera që të marrin pjesë në komitet. Sfundi, takimi tjetër u caktua për 20 shtator 2019 në New York. Mbledhja përfundoi në orën 13 dhe secili u lut sipas besimit të tij për viktimat e 11 shtatorit dhe të çdo akti tjetër terrorist.
Nesër në Vatikan, ministri i punëve të jashtme i Angolës Manuel Augusto, pas bisedimeve të ndërlikuara diplomatike, do të nënshkruaj me zyrtarët e lartë të sekretarisë së shtetit të Vatikanit marrëveshjen juridike kornizë ndërmjet Angolës dhe Selisë së Shenjtë. Dokumenti, pasi merret gjatë me çështjen e Kishës Katolike në vend, njeh personalitetin juridik të Kishës Katolike në Angolë, ku deri më sot që nga pavarësia nga Portugalia më 1975 ka vepruar e funksionuar de facto në një lloj regjimi.
Këto negociata filluan në mars të vitit 2018 pasi presidenti angolan João Lourenço ngriti një komision ndërministror për negociata që do të trajtonin këtë instrument të rëndësishëm ligjor. Marrëdhëniet bilaterale ndërmjet Vatikanit e Angolës datojnë që nga vitin 1608, vit kur António Manuel Nuada, që emëruar ambasador i parë në Rom i martrisë atëhershme të Kongos.
Qelsi i fjalëve të Kishës.
Ungjilli sipas Gjonit ka një përfundim të dyfisht. Siç shpjegon në librin e tij shtore e leximit të Biblës me shtari italian Don Federico Tartaglia. Pikërisht për këtë finale do t'ju flasim në emisionin e sotëm, duke ju kujtuar se të njëjtën e kaluar emisioni Qelsi i fjalëve të Kishës nuk u transmetua për shkak të vizitës së Papës në Afrikë.
Ungjilli përfundon me kapitullin e 20, siç vrejet fare qartë nga rreshtat e fundit. Jezusi bëri në syt nxënësve vet edhe shumë mrekulli tjera të cilat nuk u shënuan në këtë libër. Këto u shkruan që të besoni si Jezusi është Mesia, biri i hyjt, dhe që duke besuar ta keni jetën në emër të tij. Në këtë kapitull spikat figura e Madalenës, dëshmitarja e parë së cilës Jezusi i bën dhuratën ta shoh pas ringjalljes. Më i dhimbshëm takimi me Tomen, që është Didimo, binjak. Ky është kuptimi i fjalës greke. Përfason atë pjesë plot dyshim brenda secilit prej nesh, që se ka të lehtë pranoj besojmën e përsosur. Zoti im e hyj im, duhet kohë për të arritur në këtë pohim.
E pas finales së parë, në kapitullin 20, shëngjoni ungjëlltare pa të nevojshme të shtojë edhe një kapitull tjetër, në të cilin i duhet të sqaroj disa gjëra. Të shpjegoj për shembull një lloj tensioni ndërmjet Pietrit e Gjonit, ndërmjet Kishës së Romës dhe asaj të Efesit. E ungjëlltarit nuk i shpëton rasti për të treguar se si Pietrit i duhet ta përsërisë 3 herë me radhë se e do Jezusin para se ai t'i thotë kulloti delet e mia, ndërsa është një dishepull tjetër që Jezusi e do fort.
Më e bukur është pa dyshim skena me cilën paraqitet epilogu i ri, me tablon e apostujve që përgatiteshin peshkonin në rishtas. Dëshiron të tregoj një kishë që u bë peshkatare njerëzish, por i ka akoma rrjetet bosh. Barka mund të mbushet plot me pesh vetëm fal fes, e edhe këtu unë gjiltari në vizon me mjeshtri tensionin ndërmjet Pietrit e Gjonit, kur shkruan. Atëherë, a i nëzënësi të cilin Jezus e donte, i tha Pietrit, është zotria. Simon Pietri, si dëgjoj se është zotria, shtoll me petkun e sipërm, sepse ishte i zhveshur dhe u hodh në det.
Pietri ka nevojë për vështrimin depërtues të dishepullit që Jezusi e donte, ndërsa dishepulli e pranon se Pietri me forcën e tij i mban bashkë të gjithë peshqit në rrjet, një ekuilibër që ungjëlltari e njeh mirë dhe thekson qëllimisht. Para se të përfundojmë komentin mbi ungjillin sipas Gjonit, dëshirojmë të përmendim fjalët e Jezusit që ndoshta janë motoja e kësaj vepre. Nëse do ta mbani fjalën time, vërtet do të jeni nxënësit e mi. Do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëj njerëz të lirë. Është një nga ato fraza që na ka nxitur gjithnjë ta duam Jezusin me gjithë shpirt, të japim gjithçka për të, e ta duam edhe këtë ungjill. Provoni edhe ju të mahniteni nga fluturimi i këtij solisti, i shëngjonit, të ndiqni figurat dhe akrobacitë e tij. Do të mbeteni gojë hapur me guximin e ungjilltarit, e do të besoni fjalëve të tij plot siguri, sepse ky është dishepulli që dëshmon për këto gjëra dhe që ka shkruar këto gjëra, dhe ne e dim se dëshmia e tij është e vërtet, siç shkruhet në kapitullin e 21.
Ave Maria. Sot kisha katolike kremton festën e emrit të shejtnushëm të Marisë Virgjër, që niset kremtoje me lejet kishës së Romës në vitin 1513 në diocezën spanjolle të Cuencës, e cila, duke nisur nga vitin 1671, u përhap edhe në vise tjera. Me 12 shtator 1683, kur John Sobieski me polaket e vet i shpartaloi turqit që kishin rrethuar Vienën, duke kërcnuar keq as krishtenimin, i lumi Inocenci 11 e shtriu festën mbar kishën universale në shenjë falënderimi për ndërmjetësinë e saj që kishte emrin Marie. Si ditë festimi u caktua 12 shtatori.
Poeti i komtare Franceskani Ad Gjergjfishta në përkthimin e poezisë më nxonit Emni i Zojës me stjerash shkruan: Na e di, mo Zoj, se veç e hy i lumnushëm, e majti atë besë që e dhe ti në mbrohëri, nja i që ta mësoj, për ne forti madhnushëm, ashtë emni ytë, Mari. Për ne, nana e Zotit, donë me tha nja i emën, të falem jo e lume, i emën që ti gjaj. Por tani le të ndalemi tek magjisteri i papëve për emrin e ëmbël të Marisë.
Emri i Marisë, i ëmbli emër, nuk ka papë që të mos e ketë shqiptuar, shpesh, e me devocion të thellë, e më shpesh nga gjithë John Paul II që e fiksoi dhe në motën e tij, duke e akushtuar vetveten Marisë krejtësisht, totus tuus, i tëri yti. Atentati e 11 shtatorit 2009, kullat binjake, i dha shtytjen John Paul II për ta kremtuar sërish festën e emrit Marisë, që ishte shkryer nga kalendari liturgjik rreth vitit 1970. Për papën polak, 11 shtatori ishte datë që i sillte në mendje shumë kujtime. I kujtonte sidomos ndërmjetësimin e Virgjës Marie në fitoren e ushtrisë polake, që i dha fund rrëthimit Vienës nga ana turqëve në shekullin e 17.
E edhe kur ju desh të shprehte dhimbjen e tij të nesërmen e masakrës më të tmerrshme të fillimit të këtij shekulli, më 12 shtator 2001, në audiencën e përgjithshme, ishte natyrshme t'i drejtohej pikërisht Marisë.
Con partecipe affet, mi rivolgo all'amato popolo degli Stati Uniti.
Duke marr pjesë me ngashërim në dhimbjen e tij, i drejtohem popullit të dashur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë orë ankthje tmerri, në të cilën vihet në provë të rënd guximi i shumë burrave e grave vullnetmira. Në mënyrë të veçantë, përqafoj familjarët e të vdekurve e të plagosurve, e u siguroj afërsinë time shpirtërore. Ja besoj mëshirës së Tetë lartit, viktimat e pafajshme të kësaj tragjedie, për të cilat kremtova sot meshën shenjte, duke u lutur për pushimin e tyre të pasosur. Zoti u dhasht guxim të mbijetuarve, e mos u akurseft ndihmën vullnetarve të shumë që në këto orë vjojnë t'i bëjnë ballë një emergjence kaq dramatike. Juftoj ju të dashur vëllezër e motra, të bashkoheni me mua në lutje. Ta lusim Zotin që të mos ketë përsi spiralja urrejtjes dhe e dhunës. Virgjëra e shejtnushme, nënë e mëshirës, ngjallët në zemra mendime të urta e dëshira paqësore.
Devocionin e John Paul II për emrin e Marisë vijoi më pas edhe pasardhësi i tij që në ditët e para të papnisë shikojmë Benediktin e 16 shtektar drejt Austrisë e me 8 shtator 2017 drejt Marajacellit ku lartohet shejtrolja e mirënjohur e Zojës e ku kremtohej 850 vjetori i themelimit të saj. Në gjunjë para Zojës Papa Ratzinger i drejtoi lutjen:
Zeige uns Jesus mit dieser Bitte zur Mutter des Herrn.
Na e tregoi Jezusin. Me këtë lutje drejtuar nënës së Zotit u vum për udhë drejt këtij vendi. Kjo lutje do të na shoqërojë edhe kur të rikthehemi në jetën tonë të përditshme. Dhe e dim se Maria na e dëgjon lutjen tonë. Po, për çdo çast kur e shikojmë Marinë, ajo na tregon Jezusin. Kështu mund gjejmë udhën e drejtë, duke ndjekur hap pas hapi, plot me besim gazmor në shtigje që na çojnë drejt dritës, drejt gëzimit të dashurisë sa mshuar.
Duke e lexuar fjalët e papëve të kohëve moderne për Marinë, dy festat e saj të shtatorit që i flasin zemrës sonë, nuk mund të mos ndjejmë dëshirën ta përsërisim moton e John Paulit II, Totus Tuus, i tëri yti, për t'ia kushtuar vetveten Marisë, krejtësisht. E me këtë dëshirë e urim, po e përfundojmë edhe programin ton për sot.
Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.